Доброй раніцы, паважаныя радыёслухачы. У эфіры Талачынскае раённае радыё. Каля мікрафона Сергей Абрамовіч. Як заўсёды ў гэты час мы сустракаемся з вамі ў дыяпазоне ультракароткіх хваляў на частаце 67,85 МГц. А калі ў кагосьці няма радыёпрыёмніка, які ловіць ультракароткія хвалі, або калі па нейкіх незалежных ад нас прычынах камусьці не ўдаецца злавіць сігнал, то наша радыё можна паслухаць на сайце раённай газеты. Прычым не толькі свежы выпуск, але і некаторыя архіўныя. Пачынаючы з 16 студзеня гэтага года, мы выкладваем на сайце ўсе без выключэння радыёперадачы. У сённяшнім выпуску для вас прагучаць аб'явы, навіны на розныя тэмы, паведамленні аб дзейнасці Камітэта дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці па кантролі за своечасовасцю выплаты заработнай платы, інфармацыя аб дзейнасці Талачынскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных справ, выступленне спецыяліста раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі на тэму барацьбы з наркаманіяй. У панядзелак 2 сакавіка прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях жыллёва-камунальнай гаспадаркі правядуць дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Талачын-камунальнік» Хадневіч Ігар Гансавіч і дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Коханава ЖКГ» Гаўрыченка Міхаіл Геннадзевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 9 да 10 гадзін па тэлефоне 3-15-67. 22 лютага ў Талачыне прайшоў турнір па грэка-рымскай барацьбе, прысвечаны Дню абаронцаў айчыны. Удзел у ім прынялі спартсмены ва ўзросце да 2003 года нараджэння ўключна з Талачына і Сянно. 23 лютага ў Талачынскім кінатэатры «Колас» прайшло святочнае мерапрыемства з нагоды Дня абаронцаў айчыны. Прысутных павіншаваў са святам раённы ваенны камісар, а юныя і дарослыя ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці пры ўстановах культуры і адукацыі далі канцэрт. З песнямі і танцамі выступілі прадстаўнікі розных пакаленняў, ад ветэранаў да малодшых школьнікаў. Прапаную вашай увазе два невялікія фрагменты іх выступленняў. Камітэт дзяржконтролю інфармуе. Камітэт дзяржконтролю Віцебскай вобласці пры правядзенні праверак тэматычных маніторынгаў у ходзе вывучэння зваротаў грамадзян, якія паступаюць на тэлефонную гарачую лінію, ажыццяўляе пастаянны кантроль за своечасовую выплатаю заработнай платы. У 2014 годзе паступіла 84 звароты, у гэтым годзе ўжо 10. Па ўсіх устаноўленых фактах затрымкі заработнай платы накіроўваюцца патрабаванні кіраўнікам арганізацый, мясцовых выканаўцаў і распарадчых органаў па забеспячэнні пагашэння запазычанасці. Таксама накіроўваецца інфармацыя Віцебскаму абласному ўправленню Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы для прыцягнення да адказнасці службовых асоб, вінаватых у затрымках выплаты заработнай платы. За 2014 год за парушэнне тэрмінаў выплаты заработнай платы у Віцебскай вобласці да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнута 740 юрыдычных і 711 службовых асоб у выглядзе штрафаў. У тым ліку камітэтам дзяржконтролю в обласці 18 юрыдычных асоб на агульную суму 29,5 мільёнаў рублёў і 18 службовых асоб на суму большую за 11 мільёнаў рублёў. За студзень 2015 года аштрафавана 27 юрыдычных асоб на амаль 45 мільёнаў рублёў і 26 фізічных асоб на суму большую за 20,5 мільёнаў рублёў. У адпаведнасці згоднасці з даними дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці па стане на 1 лютага 2015 года не забяспечылі своечасовую выплату зарплаты 77 арганізацый Віцебскай вобласці на суму большую за 30 мільярдаў рублёў. Адзначаюцца праблемы работнікаў будаўнічай сферы, з якімі заключаюць дагаворы падраду. Пры выкананні дагавораў нярэдка разлік з работнікамі ажыццяўляецца ў памеры, які адрозніваецца ад сумы, агаворанай пры заключэнні дагавора. Такая катэгорыя работнікаў абаронена указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 6 ліпеня 2005 года нумар 314 аб некаторых мерах па абароне правоў грамадзян, якія выконваюць работу па грамадзянска-прававых і працоўных дагаворах. Гэтым указам прадугледжана, што грамадзянска-прававыя дагаворы павінны ўтрымліваць шэраг абавязковых умоў, у тым ліку парадак разліку бакоў і сумы аплаты работ. Арганізацыям і прадпрымальнікам, якія даюць працу па грамадзянска-прававым дагаворы, неабходна памятаць, што за невыкананне гэтых умоў прадугледжана адміністрацыйная адказнасць. Тэлефон гарачай лініі Камітэта дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці 8-02-12-36-45-33. Лінія працуе з панядзелка па пятніцу з 9 да 12 гадзін. Паведамленне Талачынскага аддзялення Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў. Надзейным сродкам абароны жылля, дачы, гаража, месца складзіравання матэрыяльных каштоўнасцей з'яўляецца ўстаноўка сігналізацыі. Пры адсутнасці тэлефоннай лініі магчыма падключэнне радыёканальнай сістэмы перадачы сігналу. Штомесячная плата складае 50 тысяч рублёў. Кошт монтажу сродкаў сігналізацыі залежыць ад аб'ёму работ і колькасці выкарыстаных матэрыялаў. Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць у Талачынскім аддзяленні Дэпартамента аховы па тэлефонах 2-11-79-2-12-28-2-19-29. А зараз я запрашаю да мікрафона спецыяліста раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Наталлю Іванчанку, якая раскажа аб праблеме распаўсюджвання наркаманіі. Нагодаю для гэтай гутаркі стала каляндарная дата, якая адзначаецца 1 сакавіка.
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Помимо того, что наркомания приводит к физической, нравственной и социальной деградации личности, она толкает потерявших себя и потерянных людей на преступление. Наркоманию следует рассматривать как бедствие, против которого общество должно воздвигнуть барьер. В последние годы модным среди молодежи стало употребление спайса. Спайс – это курительная смесь, которая обработана тем или иным наркотическим веществом. Употребление спайса приводит к мгновенному развитию зависимости. При одно- или двукратном употреблении развивается психологическая зависимость, а через 2-3 месяца – физическая. Борьба с наркоманией и наркобизнесом на протяжении последних 10 лет значительно усилена, но проблема по-прежнему остается. Проблема наркомании является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для общества в целом. Наркомания вызывает ряд социальных и медицинских последствий. Отмечается низкий процент трудовой занятости, высокая частота криминогенного поведения и судимости, нарушение семейных связей, повышенный суицидный риск и высокая смертность больных наркоманией. Наркомания, как известно, является группой высокого риска развития гепатитов, ВИЧ-инфекций и СПИДа. Термином наркомания определяет группу заболеваний, вызываемых употреблением того или иного наркотика и определяющихся патологическим влечением к нему. Диагноз наркомании устанавливается на основании клинических признаков заболевания. Наиболее распространены наркотики марихуанового ряда. Они быстро вызывают психологическую зависимость. С мягких наркотиков происходит довольно быстрый переход на более сильные психоактивные вещества в виде таких как кокаин или внутривенных инъекций, как героин, почти сразу же вызывает физическую зависимость. Зачастую молодые люди, чаще подростки, первоначально знакомятся с действием большого количества психоактивных веществ. Идет так называемый этап поискового подросткового полинаркотизма, Затем происходит формирование предпочтения определенного наркотика, и это связано с различными факторами, и прежде всего с собственными переживаниями, состоянием интоксикации или модной наркотика в настоящее время. С момента определения предпочитаемого наркотика начинается собственное развитие заболевания, и прием наркотика становится регулярным. Все поведение, установки и моральные ценности больного подчиняются потребности регулярного воспроизведения состояния интоксикации. Наркотическая зависимость носит более выраженный характер по сравнению с алкогольной. Очень быстро вытесняется все, быстро наступает опустошенность. Круг общения сужается и охватывается в основном тех, кто объединяет наркотическое пристрастие. Лица, злоупотребляющие наркотиками, стараются вовлечь в свой круг большее количество людей, препятствуют выходу из этой среды. Начинают появляться характерные изменения личности по наркотическому типу. Нарастают конфликты в семье, трудности в учебе или работе. Больные становятся равнодушными по отношению к близким и своим обязанностям. Морально деградируют и параллельно с личностным распадом развиваются серьезные нарушения на органном и психическом уровнях. Возрастает потребность в увеличении дозы, может повлечь за собой потерю контроля и смерть от передозировки. Наркотическая зависимость часто сопряжена с криминальной деятельностью. Последние годы приготовленные наркотики вытесняются героином, кокаином, амфетаминами, а также деровитами и амфетамином. Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости не абсолютны, но часто помогают в определении лиц, употребляющих наркотики. Наружность их не бывает совершенно ужасной. Если ориентироваться на внешние признаки, следует помнить, что они не подходят к наркотикам с небольшим стажем. Важно обратить внимание на изменившийся внешний вид ребенка. Такие подростки выглядят исхудавшими, бледными, пренебрегают гигиеной, не следят за собой. У них пропадает аппетит, нарушается сон. Подростки становятся утомляемыми, плаксивыми и раздражительными, чего ранее родители за ними не замечали. В целях профилактики наркомании целесообразно проводить последовательные мероприятия по подтверждению употребления наркотических средств в школах, ПТУ, высших учебных заведениях. Школьные программы должны стать наиболее распространенной формой антинаркотического просвещения. Параллельно необходимо создавать программы для родителей и учителей, а также проведение профилактики на местном территориальном уровне, так как школьная просвещение чаще всего не достигает подростков, которые больше всего нуждаются, тех, кто редко посещает школу или шел из нее. В целях раннего выявления употребления наркотического средства нужно последовательно внедрять тестирование школьников на употребление наркотических средств в строгом соответствии с законодательством республики. Основной акцент при разработке мероприятий по предупреждению наркомании должен опираться на различные профилактические мероприятия.
Надвор'е. Апошнім часом усталявалася незвычайна цёплае для лютага надвор'е. Па стане на 26 лютага, калі рыхтаваўся да эфіру наш выпуск, у прагнозе надвор'я па талачыне на сайце Белгідраметэацэнтра значыліся тэмпературы ад 0 градусаў ноччу ў пятніцу да 5 градусаў цяпла днём у панядзелак. Не выключана, што ў цяперашні час прагноз скарэкціраваны. На сайце раённай газеты вы заўсёды знойдзеце актуальны інформер прагнозу надвор'я па талачыне, узяты з сайта Белгідраметэацэнтра. Агляд раённай газеты за 28 лютага. У гэтым апошнім лютаўскім нумары размешчана некалькі публікацый, прымеркаваных да знаменальных дат. 2 сакавіка спаўняецца 50 гадоў раённай арганізацыі прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу. 5 сакавіка – сельгаспрадпрыемству «Рыдамальскі». Адпаведныя публікацыі змешчаны пад рубрыкаю «Знаменательная дата». 2 матэрыялы прысвечаны сусветнаму дню грамадзянскай абароны. Быць гатовым к любым событиям і тяжело в учэнні, легко потом. Найти свое призвание. Артыкул пра дырэктара Рацаўскага псіханеўралагічнага дома-інтэрната Петрушэнку Івана Нічыпаравіча, які атрымаў званне «Чалавек года Віцебшчыны». Акрамя таго, у гэтым нумары газеты вы знойдзеце шмат іншых матэрыялаў на розныя тэмы, навіны, аб'явы. Чытайце газету, выпісвайце і не прапускайце нічога цікавага. На гэтым наш выпуск завершаны. Усяго вам добрага, да наступных сустрэч!